Пловдив лекува 14 годишно момче, заразено със свински грип. В Иран се очаква старта на делото срещу заплашени от смъртно наказание шофьор Живко Русев. Албумите на Майкъл Джексън отново оглавяват музикалните класации.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. 14 годишно момче е първият заразен със свински грип. Лоди съобщиха от районната здравна инспекция. Тинейджера е американски поданик, роден в Детройт. На 23 юни е пристигнал Пловдив на гости при баба си. Три дни по-късно е вдигнал температура, която вечерта на 26 юни е достигнала 39 градуса, каза за Дарик доктор Ели Кунчева. Проявила симптоми, характерни за новия грипен вирус. Момчето е в добро състояние. Веднага е било започнато лечение с Тамифлу. Заразеният е бил контактен с трима души, баба, Войчо и Война. Те са били изследвани днес, въпреки че нямат оплаквания. Информацията е на Даниела Ковачева. Новия окръжен прокурор на Пазарджик Димитрия Ганчева заяви, че и през следващите 4 години случая Белонейски ще бъде акцент в работата на Пазарджишката окръжна прокуратура. Ганчева обяви още, че предшественика Иван Даскалов, който оглави прокуратурата в Пловдив, ще остане в екипа по казуса с убитите сестри. Окръжната прокуратура в Пазарджик проверява сигнала за плащането на водата на ромите в областния град, съобщи новия окръжен прокурор. Резултатите от проверката се очаква да станат ясни до 3 юли. Информацията за плащането на дължимите суми за вода на ромския квартал Токайто бе потвърдена от управителя на ВИК в ликвидация Любомир Михайлов. Преди седмица физическо лице е погласило дължими суми в размер на около 30 000 лева. Ден по-късно нови 10 000 лева са влезли в касата на местното ВИК. От политическите партии Пазарджик заявиха, че нямат нищо общо с инициативите и не свързват действията с изборите за национален парламент. Информацията е на Петя Георгиева. В Германия в момента не се коментира толкова злоупотребите със средства от европейските фондове в България, колкото случая братя Галеви. Това каза на среща с журналист и посланик на Германия София Михаил Гайер. За Дарик той уточни, че това ще подхрани негативните настроения от тези, които и без това критикуват страната ни. В отговор на въпрос посланика коментира, че въвеждането на предпазна клауза за страната ни, каквито предложения се чуха в Европейския съюз, само ще попречи на България, отколкото да й помогне. Информацията на Татяна Димитрова. Над 500 работници от Русенската корабостроителница протестират заради неизплатени заплати. Корабостроителите не са получили възнагражденията си за април и май, съобщиха служители. По информация на Дарик, завода се провежда събрание. Чака се да бъде решено дали ще се премине към обявяване на стачка. За утре е насрочена среща на представители на работниците с ръководството и собствениците на завода. Преди Великден в Русенската корабостроителница беше задействана процедура за обявяване на стачка отново заради забавяне на възнагражденията. След раздаване на парите на работниците тя беше прекратена. Всички служители бяха разпуснати и платена отпуск от 16 до 27 април. Тогава ръководството се мотивира с великденските празници и необходимостта да бъдат получени доставки. Информацията е на Галина Тодорова. С жива верига 200 души от Пазарджик ще се противопоставят срещу застрояването на единствената детска площадка в района, в който живеят. Проблемът с терена е от повече от 5 години, съобщи Атанаска Пенчева от инициативния комитет. До 2000-та година района между блоковете на улица Кочо Честименски номер 20 е документално регистриран като детска площадка, след това обаче е преобразуван и фиксиран като пустееща земя. Според Пенчева, преди 3 години протеста на хората е спрял строежа в района, сега се очаква обаче той да започне отново. Информацията е на Петя Георгиева. Очаква се днес в Иран да се проведе първото заседание на съда по делото срещу българския шофьор Живко Русев. Той бе арестуван през септември миналата година, след като местните служби за борба с наркотиците откриха вкарани от него камион около 130 кг хероин. Не очаквам първото заседание на съда, за да завърши с произнасяне на присъда, коментира пред Дарик заместник министър на външните работи Милен Кирамичиев. Евгения Марчева информира.
Милен Кирамачиев обясни пред Дарик, че Живко Русев ще бъде защитаван от ирански адвокат, който има опит в такъв вид наказателни производства. Очакванията са по време на първото заседание на съда, прокуратурата да представи доказателства за вината на сънародника ни и да повдигне обвинение срещу него. Според иранския закон, наказанието е смърт дори за притежанието на 1 грам наркотик. Иранският съд е триинстанционен, което означава, че каквато и присъда да бъде издадена на първа инстанция, тя може да бъде обжалвана пред по-висшестоящата. До трета инстанция делото ще стигне само при положение, че в неговия ход бъдат установени процесуални нарушения. Тогава най-висшата съдебна инстанция може или да потвърди присъдата, или да върне делото за ново разглеждане. Дипломати коментираха пред Дарик, че не очакват напрегнатата политическа обстановка в Иран, провокирана от президентските избори, да повлияе на хода на делото срещу Живко Русев, тъй като в случая става въпрос за чисто криминален казус.
Личният лекар на Майкъл Джексън, доктор Конрад Мари, не му е предписал лекарствата Демерол и Оксикунтин, заяви адвоката на лекаря. По думите му, Мари сам предложил на семейство Джексън да бъде извършена аутопсия на певец. Всички медикаменти, които той е предписал на Джексън, са били в отговор на неговите оплаквания, подчерта адвокатът. Семейство Джексън обаче не е частен патологоанатом, който да извърши втора аутопсия, и намекнаха, че може да използват резултатите, за да повдигнат обвинения, нещо, което официалното полицейско разследване за сега изключва, пише неизвестни Гардиан. Daily Telegraph пише, че доктор Мъри е събудил дълбоки подозрения, след като изчезнал в деня на смъртта на Джексън и дори не подписал смъртния акт. Вестникът цитира семейен приятел, който твърди, че Мъри не е повикал веднага бърза помощ. Твърди се, че обаждането било направено едва след като бащата на Майкъл Джексън узнал за състоянието на сина си от охранител на имението и вдигнал голям шум. Майката на Майкъл Джексън ще поиска попечителство на децата му. Адвоката Лондъл Макмилан заяви пред CNN, че Катрин Джексън ще иска да бъде попечител на децата на сина си. Тя е поела грижите на тях непосредствено след внезапната смърт на звездния им баща. Изявлението идва на фона на спекулациите, че бившата жена на Джексън, Деби Рол, която е майка на двете му по-големи деца и се отказа от правата на тях, сега има сериозен шанс да си върне попечителството, защото е единственият им жив биологичен родител. Междувременно няколко дни след смъртта на Майкъл Джексън отново албумите му оглавяват музикалните класации, пишат британските издания. Албумът с най-големите хитове на певеца, Number Ones, се изкачва към челното място след рязкото повишаване на продажбите в дните след смъртта му. Очаква се поне 6 от останалите албуми на Джако също да намерят място в класациите. В Обединеното кралство, например, албуми на Джексън са заели първите 6 места в класациите, като Number Ones е на първо място. Класациите на iTunes на Apple също са доминирани от албуми на Джексън. Те са на първите места и в още 13 страни. Според Times, богатството на Джексън ще се увеличи със смъртта му. Търговската сила на скръпта и носталгията по Джексън вече дават резултат. Радиостанциите в Европа започнаха отново да въртят негови песни, след като бяха залети от обаждания на слушатели. Таймс припомня за други такива случаи. Боб Марли, Кърт Кобейн, Джони Кеш, Тупак Шакур и, разбира се, Елвис Пресли, които посмъртно печелеха милиони всяка година, а в някои случаи дори повече от живи певци, като Мадона, например. От 13 часа водача на листата на Коалиция за България в 23-ти избирателен район София, Румен Овчаров, мажоритарният кандидат Георги Кадиев и кандидатите за народни представители на коалицията от региона ще се срещнат с преподаватели и научни работници от висши учебни заведения в Техническия университет София. На срещата ще бъде представена програмата на БСП в частта наука и образование. 15.30 водача на листата на Коалиция за България в Плевен и мажоритарен кандидат Румен Петков и кандидатите за народни представители на коалицията от Плевенския регион ще се срещнат с представители на бизнеса в зала Плевен в града. Кандидатите за народни представители от листите на Коалиция за България в София канят избирателите на представления на комиците и приятели с участието на Нели Рангелова, Петя Бююклиева, дует Ритон, Орлин Горанов и Ивайло Гюров от 20 часа в Северния парк до Езерото. От 17.30 водача на листите на Коалиция за България в Шумен Димитър Дъбов ще направи първа копка на храм в село Хитрино. Председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов от 12 часа в Бяла ще се срещне с персонала на многопрофилната болница за активно лечение Юлия Вревска в Сливополе. От 14 часа Цветанов ще се срещне с симпатизанти на кооперативния пазар в града, а в 15 часа ще пристигне в Русе. От 15.30 залата на поликлиниката в Кюстендил ГЕРБ организира кръгла маса на тема социална политика и здравеопазване. на проявата ще присъства доктор Нели Нешева и доцент Мариана Василева, членове на експертната комисия по здравеопазване, и Камелия Тодорова, член на експертната комисия по социална политика към ГЕРБ, както и кандидатите за народни представители от Кюстендил. Приоритетите на ГЕРБ здравеопазването ще бъдат представени в Дупница в Дома на техниката от 17.30. Лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски ще присъства на литургии за Петров ден в Брацигово в храма Свети Иоанн Предтеча от 16.30. От 20.30 Борислав Цеков и листата на НДСВ ще посетят село Присово за срещи с избиратели. Кандидатите на НДСВ и водача на листата за Враца Христина Христова ще отговарят на въпроси на граждани на площада пред сувенирната палата под мотото «Ние ви чуваме» от 19.30. Кандидатите на НДСВ и водача на листата за Добрич Миглена Ташева ще посетят село Стожер от 18 часа. Среща на кандидатите от листата на НДСВ и мажоритарния кандидат за Сливен Николай Цонев с избиратели ще им Шивачево от 19 часа. От 20.30 ще има митинг-концерт на НДСВ в Твърдица. Мажоритарният кандидат и водач на листата на НДСВ Гергана Паси ще се срещне с успели жени от региона на Смолен от 17 часа в Историческия музей. Предизборните срещи на Движението за права и свободи са в благоевградските села Беслен от 18 часа, Господинци от 21.30 и Орцово от 22 часа в Бургаска област, село Грозден, община Сунгуаре от 19 часа в квартал Победа на Бургас и село Искра, община Карнобат от 20 часа и в село Бата, община Поморие от 21.30. ДПС ще има срещи с избиратели в село Рояк, община Дългопол, 17.30, в Ловешкото село Александрово, 21 часа, в Лом от 20 часа, в село Расово, община Метковец, област Монтана от 19 часа, в разградските села Стражец от 19 часа и Острово от 21 часа, в област Русе, в Две могили от 20.30 и селата Жукей от 16 часа и Каран Върбовка от 19, както и от 20.30, сливенските села Кортен и Ябланово. Предизборните срещи на ДПС в област Кърджали са в село Мишевско, община Джебел от 18 часа, в община Кирково, в селата Тихомир от 12 часа и Горни Избор от 21 часа и в община Крумовград, селата Голяма Чинка от 10 часа, Токачка от 14 часа, Орех от 18 часа и Козино от 20 часа. В област Пловдив ДПС организира срещи с избиратели в Асеновградското село Тополово от 20.30, село Кадилово, община Родопи от 19, село Правище, община Съединение от 18 и в община Лъки в селата Джурково и Здравец от 19 часа. От 14.15 пред специална шатра на площад Константин Величков Пазарджик, Атанас Танасов от Демократи за силна България и водача на листата на Синята коалиция в града Даниел Митов ще разговарят с обществеността. 20 часа кандидатската листа на лидери Новото време за Благоевград ще се срещнат с избиратели от Сандански. Кандидатите за народни представители на лидери Новото време за Добрич ще присъстват на празничен водосвет за бъдещето на България в храмовете на Добричка, Варна, Балчик, генерал Тошево, Шабла и Телревел. От 14 часа е предвидена среща със Съюза на инвалидите в клуб на инвалида Добрич, а от 20 часа кандидатите ще посетят село Овчарово, където ще се срещнат с избиратели в читалището. От 18 часа кандидатите за депутати от лидер от Кюстендилски избирателен район ще посетят Бобошево, където ще се срещнат членове и симпатизанти. 12.30 Борислав Великов, мажоритарен кандидат и водач на листата на лидери Новото време за Монтана, ще се срещне с колектива на ЗАИ Берковица. 14 часа отново Берковица, Великов ще участва в политически диспут в детски център Камбанк. За 16 часа е насрочено посещение в завод Мрамор. Кандидатската листа на лидери Новото време за Пазарджишки избирателен район ще се срещне с избиратели от Панагюрище. Срещата ще е от 19.30 на градския плаж. Водача на листата и мажоритарен кандидат на лидери Новото време за Пловдив Емил Кошлуков ще участва в дискусия на тема «Трябва ли Пловдив да стане културна столица на Европа?». Кандидатите за народни представители на лидери Новото време за Пловдив област ще се срещнат от 15 часа с симпатизанти от Съединение. За 18 часа на площада пред паметника е насрочен концерт на ансамбъл Тракия. 17.30 наречения Кей, кандидатската листа на лидери Новото време за Руса организира символично зарибяване на река Дунав. Силистра от 11 часа кандидатите на лидер за депутати от избирателния район ще присъстват на молебен в катедралния храм Свети равноапостоли Петър и Павел. За 16 часа е насрочено посещение в Дулово, където на площада ще се състои среща с избиратели. 20 часа ще има среща на площада пред кметството на село Козяк, общината Дулово.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. С 0,3% се е повишил индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май спрямо предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение с май миналата година, обаче намалението е с 3,2%. С подробностите слушаме Гергана Тодорова.
В сравнение с предходния месец, увеличение на цените има при добивната и преработващата промишленост. Значително е нарастването на цените при ремонта, инсталирането на машини и оборудване с 3,3%, а при добивът голям ръст се наблюдава при металните руди и въглища. Съпоставено с май миналата година, обаче се наблюдава рязък спад в цените на производството на основни метали с почти 32%, при производството на хранителни продукти и на изделия от каучук и пластмаси. Увеличение на цените се наблюдава при производство на напитки с 10,7% и на тютюневи изделия с 9,6%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване.
Оздравителният план на Кремиковци предвижда капитализация на дълга. Това съобщи за Дарик синдикът на дружеството Цветан Банков, който е изготвил този план. Задълженията на комбината надхвърлят 1 милиард лева. Банков бе категоричен, че ще внесе плана в рамките на законовия срок. Към момента синдикът не е информиран за изготвянето на други оздравителни планове, но не изключи тази възможност. Чуйте какво каза Банков пред Дарик относно изготвения от него оздравителен план.
Най-общо предвижда капитализация на задълженията на Кремиковци, т.е. превръщане на вземанията на кредиторите, на които закона позволява, в част от капитала. Разбира се, ако и те изявят подобно желание. Тъй като не всички кредитори имат право да капитализират вземанията си, ограничението е категорично за публичните задължения. Публичните задължения не могат да бъдат апортирани в капитала на търговски дружества.
По отношение на самите производства, какво съдържа този план?
Бих се раздържал на този етап, защото не е изтекал срока за внасяне, възможно е да се внесат и повече планове. Не бих искал да коментирам на този етап този въпрос. След като отговаря на изискванията на закона, съда насрочва събрание на кредиторите, за което той се разглежда и се приема или не се приема, или ако има повече планове, се разглеждат и който бъде прият, се изпълнява. Ако не бъде прият, нито един се обявява несъстоятелност.
Синдикът на Кремиковци Цветан Банков пред Дарик. Крайният срок за внасяне на оздравителния план за комбината в Софийски градски съд изтича в 17 часа. Индексите на Българска фондова борса задържат позитивния си тренд. Най-много се повишава BG40 с над 3%. BG Rate и BG Total Return са нагоре с 1%, а Sofix увеличава стойността си с 0,25%. Оборотът е слаб, едва 220 000 лева. Информацията допълва Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Широкият индекс е дърпан нагоре от книжата на доверие Обединен холдинг, които поскъпват с 14,76%. Двуцифрен ръст отчитат и дяловете на Синергон холдинг, които са нагоре с 12,50%. Скок в средната си цена от 8,95%, отчитат и акциите на кораборемонтен завод Одесос. С над 7% поскъпват книжата на Топливо, а тези на Индустриален холдинг България са нагоре с 5%. На плюс още книжата на Оргахим, холдинг Пътиш, Трейс Груп Холд, Алкомет, Албена, Евроинс и други. Най-много пада цената на акциите на Евро-Холд България, като спадът е с 6%. В червено са отцветени и книжата на финансовите институции Спарк и Елтус, Момбат, Химимпорт и други.
Първата сесия на капиталовите пазари по света е разнопосочна. Петролът тръгна нагоре, докато доларът поевтинява. Румен Спространов от Дарик Финанс с още информация.
Европейските борсови измерители започнаха седмицата с ръстове, като пиковете на Стария континент са водени от компании в сферата на здравеопазването и телекомуникационни дружества. Малко по-рано днес азиатските индекси приключиха първата сесия за седмицата с понижения, като изключение прави единствено борсата в Китай, където ръстовете минаха 1,5%. На стоковите пазари петролът отново тръгна нагоре и цената на черното злато се повиши с близо долар само за час. Лекият американски петрол се търгува за $69.20 за барела, цената на сортът Брент в Лондон достигна $68.10. На валутните пазари доларът изтри част от печалбите спрямо еврото, реализирани рано сутринта. Двойката се котира при ниво от 1.4030 долара за 1 евро.
Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.